jezikanje. Usak petak ob osmih.
Ali kakšno minuto pozneje. Dobro jutro, cenjene Špele in Tomaži, in dobro jutro tudi Uršulam.
Dobro jutro, Tadej, in pozdrav vsem, ki še niste bili imenovani.
Ja, ker mnogi namreč boste, ker danes bomo govorili o imenih, natančne o pojavu, ki ima zapleteno ime, apelativizacija lastnih imen ali sopomenko slovensko, ne, poobčno imenjenje.
Kar gre še težje z jezika kot tujka.
Ja.
Seveda sva skušala pomen razvozlati tudi z naključnimi mimoidočimi. Kaj je torej apelativizacija lastnih imen?
Ne vem, a to izhaja tako iz appeal ali pa kaj tazga? Tako nekoga privlačiš, ne vem, mogoče ki s tem povezan, da neka imena neke osebe privlačijo.
Da so si spreminjali imena, da je bilo njihovo življenje lažje mogoče. Ne vem, kadar so kakšni zasedali, kakšne države, pa so pa si spremenili imena.
Jaz tudi pojma nijo. Apela, ni to un nek pevski spremenil. A kapela je uno. Ne. Ali je apelo imenovati po latinsko?
Definitivno jezikoslov, jaz sem kaj bolj točno pa ne vedel.
Če povem slovensko ustreznico, poobčno imenjenje.
Recimo, če prideš z neke tuje države, da potem si v Sloveniji, na primer, potem spremeniš ime glede, pač posloveniš ime.
Torej, da neka stvar nisimo več lastno ime, kaj ne vem, pri iPhone-u bi tako šlo recimo, da tudi že rata že občno ime in ne samo lastno.
Ja, morda bo nekoč iPhone občno ime in bodo tudi Samsungu in Huaweiu in vsem rekli iPhone, ko bodo ljudje pozabili, kaj je to mobitel.
Ja.
Do takrat pa ne po mobitelu, ampak po radiju. Apelativizacija ni akapelativizacija. Da ga komu ne pokvarimo, perpetum jazzil je samo z glasovi, brez instrumentov.
To je bila akapela, zdaj vemo. Še vedno pa ne vemo, kaj je apelativizacija. Zveni zelo zapleteno, a je precej preprosto, pravi najin današnji strokovni gost, dr. Silvo Torkar. Raziskuje slovenska osebna in zemljepisna imena, a ga je najino vprašanje kljub vsemu presenetilo.
Namreč z Uršulo sva se pogovarjala, zakaj je Ančka žensko ime in poimenovanje za napihljivo lutko, zakaj je prav Matevž belokranjska jed iz pretlačenega krompirja in fižola in, kaj pa vem, ne tone. Ne.
Ja, tako je. Zadnjič me je nekdo vprašal, odkot pride besedna zveza delati se francoza, pa sem se morala narediti francozinjo. Zdaj smo že nekoliko bliže odgovoru, vsaj definiciji tega, o čemer danes govorimo.
Apelativizacija je ena stran, da iz lastnih imen, torej osebnih, priimkov, vzdevkov, krajevnih, zemljepisnih imen, lahko pa tudi stvarnih lastnih imen, to se pravi imen blagovnih znamk, podjetij, ne vem, tretjega kompleksa imen, ne, to so stvarna lastna imena, nastanejo poimenovanja, ki so občna, ki ne poimenujejo neko določeno, konkretno samo en izdelek, ampak celo vrsto podobnih, temu rečemo apelativizacija ali poobčno imenjenje.
Praktični primer, jaz sem Štajerka, pisano z veliko začetnico, če bi zapisali z malo, bi to pomenilo, da sem kokoš. Ampak ne kar neka kokoš, v SSKJ je podan primer, Štajerke dobro nesejo. Tako da sem bi bila vsaj kokoš nesnica.
Zlato nesnica.
Ja, hvala. Ni pa moje ali tvoje ime služilo poobčno imenjenju.
Še?
Kot se je to zgodilo, ja, denimo Štefanu, ki je postal sinonim za dvolitrsko steklenico vina.
Glede motivacije, zakaj je prihajalo do takih sprememb apelativizacij iz konkretnega osebnega imena, je ta motivacija velikokrat ali pa največkrat nejasna, ne zabrisana, ni raziskano, ker to so lahko neke čist slučajne okoliščine, ki so nekoč se pojavile in niso bile zabeležene in zato tudi jih danes lahko samo ugibamo. Tak primer je ta Štefan, ne?
Pač nekoč je verjetno bil nek Štefan, ki je nesel 2 litra.
Ja, pri nekaterih imenih lahko torej le sklepamo, zakaj so postala predmet predmetov, pri drugih pa dobro vemo. Ne? Tak primer je Makadam, beseda je nastala v 19. stoletju in izvira iz priimka škotskega inženirja in strokovnjaka za ceste J.L. McAdama, ki je prvi gradil makadamske ceste.
McAdam, Makadam, fantastično.
Ja, in podoben primer je tudi bojkot, razlaga dr. Torkar.
je primek nekega posestnika na Irskem, ki je tako grdo ravnal s svojimi najemniki, da so ga ignorirali oziroma so se mu uprli, zavrnili ga in se je pojavil glagol bojkotirati in samostalnik bojkot.
Bojkot smo prevzeli prek nemščine in angleščine, prišel pa je res iz priimka bojkot, namreč angleški posestniški upravitelj Charles Bojkot, ki je živel v 19. stoletju, je na Irskem zaradi svoje trdosrčnosti pri najemnikih postal tako sovražen, da pri njem več niso hoteli delati, niti prodajati ali kupovati izdelkov, piše v slovenskem etimološkem slovarju.
In prav mu je bilo. Ja, vi pa le ne bojkotirajte oddaje Jezikanje, ker je apelativizacija kljub odbijajočemu poimenovanju drugače kar zabaven jezikovni pojav. Če se ne zabavate dovolj, pa lahko to besedo trikrat ponovite. Kratek stik med možgani in jezikom je zagotovljen. Apelativizacija ali poobčno imenjenje.
V bistvu se še nisva zapletla.
Vem, se bo. Ja.
Torej, kako iz lastnih imen nastane občna imena, se sprašujemo. Ponekod je motivacija znana, naprimer, kadar je imela neka znamka blagovni monopol, o tem smo govorili leta 2018 o ponarodelem Kalodontu, Tetrapaku, Mobitelu in Teflonu.
To velja bolj za te blagovne znamke, seveda, to je nedvomno, pa tudi za orodje, recimo vzamemo Amerikanka, ne? To je neke vrste gozdna žaga in tam je jasno, da je prišla iz Amerike, ker so jo prvič uporabljali in so jo zato tudi tako poimenovali. Ali pa recimo furlanka, neke vrste sekire, je očitno iz furlanije, ker so ti furlani bili znani oglari, ne, in so seveda uporabljali določene take manjše sekire, ki so jih uporabljali verjetno ravno pri oglarski obrti.
Ali Francoz, s katerimi odvijamo in privijamo vijake. Seveda Francoz, pisano z malo začetnico, pa da ne bomo izpadli preveč brutalno in nas bo kdo odsekal, ne s furlanko.
Ja, s furlanko, ne tega dela tu v Japonkah, mimo grede. Delavnica je neizčrpen vir poimenovanj, ki so bila najprej lastna imena, potem pa so postala občna poimenovanja, pripoveduje dr. Torkar in opozarja tudi na posebnosti iz naših krajev.
Damask za damaščansko jeklo, ki je prihajal iz Sirije, ali pa rastlina sirek, ki je pravzaprav znana bila, preden smo imeli koruzo, ne? Preden smo koruzo dobili iz Amerike, ta je prišla tudi iz Sirije. Ne? Torej, to je tudi jasno, odkot je. Potem za konja lipicanca tudi vemo, zakaj je lipicanec. Mimo grede, lipicanec je tvorjen po nemškem vzoru, kraj je Lipica, nemško ime Lipicaner je tvorjeno mehanično po nemškem sistemu, mi smo pa ta Lipicaner podomačili kar v Lipicanec, čeprav prebivalci Lipice niso Lipicanci, ampak so Lipenci. In torej ta konj bi se moral imenovati Lipenc, ne pa Lipicanec.
Poimenovanje se je spremenilo, kot se spreminja konj. Rodi se črn, nato z leti njegova dlaka postane bela.
Lipicanec pa, kot rečeno, po kraju Lipica. Zemljepisna lastna imena so pogosto vir za navdih za poimenovanje živali, ne, predmetov, pa tudi kulturnih praks.
Lezginka, ples z Kavkaza, kavkaških narodov. Lezgini so eden od kavkaških narodov, ki so ta ples plesali in so ga potem Rusi prevzeli oziroma so ga ponašali, kozaki zlasti, ne, so ga ponašali, so ga prevzeli in ta ples se imenuje Lezginka, ne, torej tako kot ženska pripadnica tega naroda, Lezginov. Ne. Potem Bergamaska je tudi en tak ples, ki je pač prišel iz Italije in italijanska pokrajina oziroma kraj Bergamasko. Da se ugotoviti tudi, zakaj se tolar imenuje tolar, ker so prvič te srebrnike kovali iz srebra v kraju, ki se imenuje Joachimtal, ki je danes na Češkem. In ta tal pomeni dolina. Ne? In tolar je v bavarski nemščini isto kot taler, torej dolinar. In potem iz tega tolar.
Ja, pa še eno denarno enoto imamo, oziroma smo imeli, ne? Jur je bilo ime za tisočaka po starojugoslovanskih bankovcih za 1000 dinarjev, ker je bil tam upodobljen Sveti Juri. To je ostalo tudi potem v povojni Jugoslaviji in še danes je jur enota za 1000, čeprav nimamo bankovcev za 1000 evrov. Ne?
Ali 1000 evrov.
Ja. Tisočih tolarjev. Kakorkoli, do Jurje je na vsak način težko priti, pa tudi do Jurčka letos ni bilo prav preprosto, oziroma ni prav preprosto. Zaradi vremena celo na Švaba ali na Turka v gozdu ne naletite pogosto.
Turek za gobo verjetno je spominjala na Turka, ne, s kakšnim turbanom ali kaj podobnega. Tem švab za eno vrsto ščurka, to ni samo pri nas v slovenščini, to je tudi recimo v srbščini, guba švaba je sploh ščurek. Ne.
Ja, sem mislila, da gremo v gastronomiji, pa tale ščurek res ne sodi v to kategorijo.
Ja, ampak greva. Delavnico smo obdelala, lahko bi omenila še, ne vem, dizel, motor na plinsko olje, poimenovan po priimku inženirja, ki ga je izumil, pa žiletko, vrsto britvice očeta, njenega priimka oziroma patenta, žileta, ampak res pojdimo v gastronomiji.
Štefana sva že omenila mersko enoto za vino oziroma za steklenico vina. Potem je Vipavc, vino z vipavskega konca, ki se imenuje po prebivalcih, torej po lastnem imenu, a ga seveda kot občno ime pišemo z malo. Enako velja za sir tolminc ali za šampanjec, pa za radensko ali pa indijančka sladico in ne majhnega indijanca.
Slatina, kisla voda oziroma gazirana voda iz Rogaške Slatine.
In potem še več gob.
Mogoče Jurček je zanimivo kot ime za gobo. Ne? Meni, da je Jurček postal Jurček zato, ker tisti, ki nabira gobe, ne želi poimenovati gobo s pravim imenom, zato da se mu ne bi izmaknila, spravo, da bi jo laže našel. In zato jo poimenuje z nekim drugim lastnim imenom, temu rečemo tabuistično, ne? Ker tisto pravo ime je zanj tabu, zato uporabi za gobo, za ta pojav, za to stvar, neko drugo ime.
Dr. Silvo Torkar, jezikoslovec in strokovnjak za imena, razlaga, da so številna iz lastnih imen prišla v občina in zdaj poimenujejo kopico reči. Veliko smo jih že našteli in ker so ravno ostale pri jedeh, morava nekako v tem kontekstu omeniti še Gašparčka.
To je v bistvu ena taka peč. Ne? Drugače Gašparček prvotno burkasta figura v lutkovnem gledališču. Pravi, kima z glavo, kakor Gašparček na nitki.
Iz imena Pepe je nastal Pepček, neroden človek, ali pa Magdalena, ki je postala sinonim za grešno in spokorniško žensko, pomeni tudi lahko živo žensko. Ne smemo pozabiti na Janezka, ki je pa že del slovenske folklore.
Ja, podobno kot Kekec. Pa še z eno zaključujeva tenis Zančko, pri čemer misliva napihljivo lutko. Zakaj prav Ančka?
Težko bi rekel, mislim, da najbolj verjetno gre za to, da je nekomu bilo blizu to ime, da mu je dajalo občutek neke topline, neke bližine, pa hkrati neke lahkotnosti. Ne? Lahko ugibamo, ker verjetno je to prišlo do nekega spontanega akta poimenovanja, tako da precizne razlage tukaj nimamo.
Pri današnji tematiki apelativizacije oziroma poobčno imenjenja bi lahko dodali še veliko skupino priimkov, ti pogosto izvirajo iz dejavnosti ali lastnosti njegovih nosilcev. Nekdo je denimo dobro kuhal, piše se kuhar.
Nekdo je bil pa zaletal in se piše...
Zaletel.
Ne vem kako, ja.
Točno po tem kopitu. Se je pa in se še vedno dogaja tudi obratni proces, ko je občno ime, ki sicer poimenuje več pojavov, postalo lastno ime.
Očitno je to v zemljepisnih imenih, ne, da so iz občnih imen nastala lastna, kot je recimo brdo ali potok ali termini, ki se pojavljajo v hribih, kot je kočna. No in seveda tudi iz, to so zemljepisna imena in podobno so tudi lastna imena nastajala iz občnih imen, kar zadeva osebna imena, pa seveda vzdevki, ne, recimo, če je nekdo bil blond ali belolas ali črnolas, ne, in črne, ne, ali pa bevc in podobno, ne. Tako da ta proces je seveda obojestranski.
Ja, in preden vsega skupaj nastane Babilon, bolje, da zaključiva.
Ja, jezikanje se selje na splet, motivacija za to je znana. Želiva namigniti, da tam najdete tudi pretekle oddaje, ki so morebiti vredne vaše pozornosti in časa. Pa seveda med podcasti Radia Slovenija.
Prihodnič.
Forenzično jezikoslovje. Mladi raziskovalec Marko Drobnjak je analiziral naslove v rubriki Črna kronika.
Uf. Do naslednjih novic na Valu 202 še 14, brez črne kronike upam.